SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австрал болон бусад улсууд Палестины улсыг хүлээн зөвшөөрлөө. Нетаньяху хүлээж байгаарай хэмээн мэдгдлээ. Австрал улс ийхүү хүлээн зөвшөөрсөн парламентийн батламж эсвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын санал хураалт шаардахгүйгээр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд одооноос албан ёсны засгийн газрын бодлого болж байна. Австрал, Канад, Их Британь улсууд Палестиныг тусгаар тогтносон бүрэн эрхэт улс хэмээн албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч байгаагаа зарлаа. Харин үүний дараахан Израилийн ерхээ сайд Биньямин Нетаньяху анхааруулга өгчээ. Ерхээ сайд Антони Албанеси болон гадаад харилцааны сайд Пенни Вонг нар нэгдсэн үндэстний байгууллагын төв байр Нью-Йорк хотод Австралийн энэхүү мэдээллийг хийсэн бөгөөд Албанеси энэ 7 хоногт өндөр дээд түвшний удирдагчдын 7 хоногийн чуулганы хүрээнд ерөнхий ассамблед анхныхаа илтгэлийг тавих гэж байна. Албан ёсны мэдээлэл нь Канад, Их Британь зэрэг дипломат холбоотнуудын нэгэн адил хийгдэж нэг дайрын хүчин төгөлдөр болж байгаа юм. Энэ нь Газа дах Хамас Израилийн дайны үед хоёр улсын шийдэлт хүрэх шин гарц олохын төлөх олон улсын оролдлогын нэг хэсэг юм. Австрал улс Палестины ард түмний өөрийн гэсэн улстай байх хууль ёсны олон жилийн хүсэл эрмэлзлийг хүлээн зөвшөөрч байна хэмээн Албанези Вонг нар хамтарсан мэдээлэлдээ дурджээ. Засгийн газрын энэхүү байр суурь нь Австралийн сөрөг хүчин Израилийн ерхээ сайд Биньямин Нетаньяху болон түүний засгийн газар мөн Америкийн нэгдсэн улсын бүгд найрамдахчуудын бүлэг зэрэгс хүчтэй шүүмжлэл хүлээсэн бөгөөд тэд Австралийг Палестиныг улс хэмээн зарлах шийдвэрээ хэрэгжүүлэхгүй байхыг шахаж байсан юм. Израилийн ерхээ сайд Биньямин Нетаньяху уг шийдвэрийг терроризмыг шагнаж байгаа үйлдэл хэмээн нэрлээд хариу арга хэмжээ авахыг амллаа. Бид Юэд болон Самари дах еврей суурьшлиг хоёр дахин нэмэгдүүлсэн цаашид энэ замаар үргэлжлүүлэх болно хэмээн баруун эргийг Библийн нэр томьёо ашиглан хэлжээ. Йордан мөрний баруун талд Палестины улсыг байгуулахгүй. Би олон жилийн туршид дотоод болон гаднаас ирэх асар их хэмжээний дарамт шахалтыг үл тоон энэ террорист улсыг байгуулахыг таслан зогсоосор ирсэн гэжээ. Би Америкаас буцаж очисныхоо дараа манай нутаг дэвсгэрийн зүрхэнд террорист улс байгуулах ээлжид оролдлогод өгөх хариу арга хэмжээг авах болно. Хүлээж байгаарай хэмээн тэр мэдэгдэжээ. Израилийн гадаад хэргийн яам дотоод сонгогчдод чиглэсэн улс төрийн алхмууд нь ойрох дорнодод хор хөнөөл учруулна хэмээн мэдгдлээ. Израиль хамгаалж үл болох хил хязгаарыг хүлээн зөвшөөрөх гэсэн хийсвэр текстийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж тус яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Орен Мармостейн хэлжээ. Израилийн хариу арга хэмжээний талаар асуухад Албанези суурьшлийн өргөтгөл нь дэлхийд дахинд хүлээн зөвшөөрөл зарлахад хүргэсэн шалтгаануудын нэг хэмээн хэлжээ. Бид баруун эрэгт суурьшлийг өргөтгөж байгааг харсан. Бид Израилийн сайднар Палестинчуудын ирээдүйн их нутагтай байх ямар ч санааг бүрмөсөн няцааж байгааг харсан. Мөн Газад өрнөж байгаа хүмүүнлэгийн сүйрлийг ч харж байна хэмээн тэр хэлжээ. Бид 10 дугаар сарын 7-ны өдрийн дараа парламент бүх засгийн газрын намуудын дэмжлэгтэйгээр баталсан тогтоолд эргэн очиж байна. Энэ нь гим зэмгүй амь насыг хамгаалахыг, хэрэгжилтийг мэдээж олон улсын хуулийг дагаж мөрдөхийг уриалсан байсан юм хэмээн Албанез ярьсан юм а. Бид хүчтэй дуу хоолойтой хэвээр байна. Дэлхий дахин хангалттай боллоо хэмээн хэлж байна. Хүчрхийллийн тойрог зогсох ёстой гэжээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллага дахь Палестины элчин сайд Риэд Мансаур хүлээн зөвшөөрөл нь улс төрийн шин боломж нээж хоёр улсын шийдлийг урагшлуулах боломжтой хэмээн мэдгдсэн байна. Инх тайванд боломж олго, энэ солиорлыг зогсоо, энэ геноцидыг зогсоо, инх тайван ялалт байгуулж Палестин болон Израильчуудын амь насыг авар. Барьцаалагдсан хүмүүс хоригдлуудын амийг авраач. Инх тайван дайнтай харьцуулахад хамаагүй сайхан зүйл. Хүн алах гэдэг буруу зүйл. Израилийн ард түмэнч энэ нөхцөлд хариу өгөх болно гэж би итгэж байна. Хангалттай боллоо. Хоёр жил Палестины ард түмнийг устгах гэж оролцсон ч амжилт олсонгүй хэмээн тэр ярьжээ. Энэхүү шийдвэр нь Австралийн хоёр гол намын олон 10 жилийн туршид үргэлжилсэн хоёр талын байр суурийг зөрсөн явдал боллоо. Сөрөг хүчний удирдагч Сьюсин Лей болон гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төлөөлөгч Мишель Я Кашнар хамтарсан мэдээлэлтэй засгийн газар Хамасаас шантажид орж Энэ нь Палестинчуудад худал найдвар өгсөн хоосон алхам боллоо хэмээн анхааруулжээ. Сөрөг хүчин энэхүү зөвшөөрөл нь зөрчилдөөн үргэлжилж байхад биш. Харин энх таймны үйл явцын төгсгөлт хийх ёстой байсан зүйл хэмээн үзэж байгаа юм байна. Палестин улсын тогтсон хэл хязгаар байхгүй, үр ашигтай засгийн газарч алга гэж тэр мэдэгдэлдээ дурдсан. Албанезийн засгийн газарт үнэн нь энэ хүлэн зөвшөөрөл нь барьцаалагдсан хүмүүс газын хонголт хэвээр байгаа үед газын зурвас болон Палестины ард түмэн чагсаалтад орсон террорист байгууллаг Хамасын хяналт дор байх үед хийгдэж байна гээ. Үүний зэрэгцээ засгийн газар олон улсын дэмжлэгтэй энхийн төлөвлөгөөнд ахиз гарч энэ нь Газаг дахин сэргээ хүчин чармайлтыг дэмжихийн зэрэгцээ Израилийн аюулгүй байдлыг хангана гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлжээ. Элчин сайдын яам байгуулах болон бусад дипломат холбоог тогтоох дараагийн алхмууд нь Палестины эрх баригчид маргаантай хит хэдэн шаардлагыг биелүүлж чадах хэсгээс шалтгааллах юм. Эдгээрт Израилийн оршин тогтнох эрхийг олон нийтэд тогтмол хүлэн зөвшөөрөх, ардчилсан сонгуул явуулах, санхүүгийн үйл ажиллагааг өөрчлөх, засаглал болон боловсролын тогтолцоонд шинчилэл хийх зэрэг багтаж байгаа юм байна. Террорист байгууллага Хамас Палестинд ямар ч үүрэг гүйцэтгэх ёсгүй гэж засгийн газрын мэдээлэлд дурдсан. Цаашдын алхмууд түүний дотор дипломат харилцаа тогтоох, элчин сайдын яам нээх асуудлыг Палестины эрх баригчид шинчиллийн амлалтаа биелүүлж байгаа явцаас хамаарч авч үзнэ гэжээ. Хүлээн зөвшөөрөл нь Австралийн танхимаар аль хэдийн батлагдсан бөгөөд парламентийн батламж эсвэл нэгдсэн үндэсний байгууллагын санал хураалт шаардлагагүйгээр хүчин төгөлдөр болно. Энэ нь одоо засгийн газрын аль бие усны бодлого болж байна. Энэ нь Австралийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын 193 гишүүн улсын 147-д Палестины улсыг хүлээн зөвшөөрсөн чагсаалтад багтааж байгаа юм. Энэ хүлээн зөвшөөрөх алхам нь Франц, Их Британь, Канадын байр суурьтай нийцж байгаа ч Австралийг хамгийн ойрын аюулгүй байдлын холбоотон болох Америкийн нэгдсэн улстай зөрчилд оруулж байна. Албанези Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамптай нүүр тулсан уулзалт хийгээгүй бөгөөд аль бие усаар уулзалт тоглоогүй байна. Гэхдээ хоёр удирдагчид энэ 7 хоногт Нью-Йорк хотод болох олон улсын хэлэлцээрт оролцох юм. Албанези 8 дугаар сард хүлэн зөвшөөрөх төлөвлөгөөгөө урьдчилан танилцуулж байсан билээ.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.